Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află cu ocazia aceasta doamna psihoterapeut Sabina Strugariu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună. Cu ceva timp în urmă am avut o primă emisiune împreună în care am discutat despre parentingul conștient. În ocazia de astăzi vorbim tot despre conștiență și tot despre ce înseamnă să fii implicat activ și conștient, dar de această dată vorbim despre relația de cuplu, vorbim despre ce se întâmplă între soț și soție într-o familie. În primul rând, înainte de a porni discuția aceasta, am câteva date statistice pe care aș vrea să vi le spun dumneavoastră, ascultătorilor și respectatorilor noștri, de la care cred că dacă pornim, ne dăm seama de cât de important este acest subiect și cât de mare nevoie avem să fim în permanență educați și implicați până la urmă, nu doar la nivel informațional, dar și la nivel practic, în ceea ce înseamnă stabilitatea și fericirea familiilor noastre. Asociația Călătoria Divorțului a publicat la începutul lunii iunie câteva date statistice legate de anul 2017. Citesc din acest raport. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești, definitive sau pe cale administrativă, a fost de 31.147, în creștere cu 650 de divorțuri comparativ cu anul 2016. Deci avem peste 30.000 de divorțuri pronunțate în anul 2017. Rata divorțialității a crescut cu câteva procente. Nu o să dau toate cifrele pentru că sunt greu de reținut. Ce mi-a atras atenția este următorul aspect. Vârsta medie la care s-a produs divorțul la bărbați este de 42 de ani și la femei 38 de ani. Dacă vorbim despre durata căsniciilor, se poate observa în cazul cuplurilor care au divorțat că secvența de viață maritală durează în medie 9 ani, iar din totalul divorțurilor pronunțate, aproape 2/3 s-au realizat cu acordul părților. Dintre cauzele care au dus la divorț, avem diverse situații, este o plajă foarte largă. În top avem infidelitatea conjugală, violența fizică și alcoolismul. Mai departe, în raport se vorbește despre impactul divorțului asupra familiei, asupra copiilor. Nu despre asta vom vorbi astăzi, vom vorbi despre cum să nu ajungem la aceste date statistice și cum să trecem de acest prag de 9 ani, mi se pare un număr foarte mic, pentru vorbind despre durata căsnicilor în cazul în care s-a ajuns la divorț, dar nu doar atât, că nu vorbim despre a rămâne într-o relație de căsătorie, ci de a fi într-o relație de căsătorie și de a fi fericit în acea relație. Care sunt cele mai frecvente probleme pe care le sesizați din experiența de psihoterapeut? Am menționat câteva cauze ale divorțurilor, dar vreau să-mi spuneți în cabinet
în top.
Cu ce
infidelitatea este în top, însă când spun infidelitate, oamenii se așteaptă foarte mult la infidelitate fizică, la momentul în care unul dintre parteneri chiar își găsește pe cineva în afara cuplului, dar există foarte multă infidelitate emoțională. Da, în care nu se ajunge poate la a încălca și fizic niște legăminte, niște promisiuni, jurăminte sau chiar un act în fața legii. Însă, din păcate, infidelitatea emoțională ține și de faptul că, de regulă, unul dintre parteneri ajunge să se dezîndrăgostească cumva, adică să-l vadă pe celălalt altfel. Da? Și să simtă că nevoile nu-i mai sunt împlinite, nu mai este ascultat, nu se mai simte văzut și atunci caută într-un fel sau altul înțelegere sau să-și împlinească nevoile în altă parte.
Emisiunea noastră se numește Trăiește înțelept și vorbind despre înțelepciune într-o relație de cuplu, către ce v-ați duce? Ce înseamnă să fii înțelept într-o relație de cuplu?
Să fii înțelept într-o relație de cuplu înseamnă să înțelegi ce anume aduci tu în cuplul tău.
Ce aduci tu?
Ce aduci tu, da. Ne uităm că mai toată lumea, dacă ne uităm la filme, la povești, da, cineva face pentru tine, vine, îți arată, tu te îndrăgostești de cineva și după aia totul merge bine. Gata, odată ce ai stabilit cine e celălalt, da, gata. Da? Și majoritatea poveștilor stau și mă gândesc că se termină după ce, știi, s-au căsătorit și au trăit fericit până la deci bătrâneții. Nu ne spune nimeni cum. ce au făcut,
da,
cum, adică
de multe ori toate filmele se termină atunci când a spus da și
pe
atât.
Momentul în care
ce urmează în viața de familie, nu prea mai vedem.
Și oricum avem tendința să nu fim foarte atenți la dificultățile prin care au ajuns acolo, pentru că ne dorim atât de mult ca personajul, nu, cu care noi empatizăm și poate chiar ne identificăm, să fie fericit și să ajungă să fie cu persoana iubită, încât spunem, sunt nimicure, nu e atât de important. Dar nu știm că, adică nu ne imaginăm cum anume se rezolvă lucrurile alea după.
Sau cum evoluează anumite situații în timp.
Și atunci când eu zic că este important să ne uităm la ce aducem noi în relație, mă refer la faptul că întotdeauna într-un cuplu există doi parteneri, părinții partenerilor, părinții părinților partenerilor. Deci sunt foarte multe moduri și modalități de a fi în cuplu transmise și uneori chiar existente în același timp, în aceeași dinamică. Da? Eu intru într-o relație odată cu toată această plajă a experiențelor și a modelelor pe care le-am avut în familia mea. Intru cu experiențele pe care le-am avut anterioare, da? Care poate au fost un succes, dar din moment ce sunt în altă relație acum, probabil că undeva ceva nu a funcționat, da? Și atunci toate lucrurile astea influențează modul în care eu voi interacționa cu cel de lângă mine.
De ce atât de multe relații ajung să se destrame? Aceste cifre sunt îngrijorătoare. Peste 31.000 de divorțuri, sunt peste 60.000 de persoane implicate. Dacă ne gândim că poate în aceste familii există și unul sau doi copii, deja cifrele sunt foarte mari. Vorbim de sute de mii de persoane afectate de divorțuri într-un singur an în țara noastră.
Da.
De ce ajung cuplurile să își piardă iubirea?
Cred că ajung să se dezîndrăgostească și dacă suntem atenți în media, în modul în care evoluează lucrurile și ni se spune că, da, merităm mai mult, că nu, de ce să stai cu cineva când e greu și dificil și care e așa și pe dincolo și dacă mai ai tu niște experiențe sau niște rămășițe din trecut în care zici, eu nu o să mai stau să mai rabd niște lucruri, pentru că, cu siguranță, undeva acolo există cineva care m-ar face fericit fără să trebuiască ca eu să fac nimic. Asta este una dintre iluziile care sunt foarte împământenite cumva și cred că se propagă foarte mult că nu trebuie să faci nimic. Știi? Adică
dacă lucrurile nu merg bine,
dacă lucrurile devin dificile,
schimbi.
Cred că oamenii încearcă înainte, de foarte multe, încearcă. Dar de cele mai multe ori încercăm tiparele pe care le știm. Da. Și nu neapărat cele care ar funcționa pentru cuplul care suntem noi și pentru cum este partenerul sau partenera noastră.
Acum, vedeți, se ridică de multe ori întrebarea aceasta, dar de ce înainte cuplurile rezistau mai mult? Și de ce astăzi atât de ușor oamenii ajung să se despartă?
Pentru că nu exista opțiunea și atunci oamenii adică erau nevoiți să-și rezolve problemele și conflictele.
Pentru că într-un fel putea spune, ok, dacă astăzi ai atât de ușor deschisă ușa către divorț și către despărțire, înseamnă că cei care aleg totuși să rămână împreună sunt cu adevărat fericiți. Și atunci am putea spune așa dintr-un...
Nu știu dacă
din punct de vedere doar statistic, am putea spune mai bine să fie mai puțin căsătoriți, dar să fie fericiți, decât să fie mulți și statisticile acestea să reflecte de fapt o realitate falsă și anume nu avem divorțuri, dar nu avem nici familii fericite.
Da, să știi că mă gândesc că cuplurile care rămân, nu știu dacă neapărat sunt mai fericite sau mai puțin fericite, asta ar fi o statistică separată, cred. Dar cred că ajung să fie mai împlinite cu alegerile făcute, știi? Adică dacă eu am ales să rămân în căsnicia asta, da? Probabil că niște lucruri, prin ani și ani și ani de conviețuire, am învățat să fac, sau măcar am învățat să tolerez, am învățat să trăiesc cu niște lucruri și am ales să rămân cu tine, deși uite că puteam să fac orice altceva, pentru că opțiunea există.
Vorbim despre un anumit legământ pe care oamenii îl încheie atunci când aleg să se căsătorească și despre faptul că momentul în care atât de ușor treci într-o relație în alta sau pur și simplu poate nu treci într-o altă relație, dar ales să închei o relație, practic nu mai acorzi nicio valoare acelui legământ pe care l-ai încheiat, suntem creștini și cele mai multe căsătorii se încheie în fața lui Dumnezeu.
Da, e o chestiune legată de angajament și de capacitatea de a-ți asuma un angajament și ce înseamnă, dar vezi, uite, apropo de ce înseamnă să știi, da, în momentul în care îți asumi un astfel de legământ, ce presupune el? Cât de important este ca noi să învățăm, să ne cunoaștem pe noi înainte să intrăm într-o relație? Mă uit că sunt foarte mulți tineri care intră în relații pentru că își doresc atât de mult să fie cu cineva, nu contează, și relațiile astea devin serioase și îți iei un angajament în fața lui Dumnezeu, în fața legii, în fața... Și după aia, știi, ajungi să zici, da, stai că nu știu, dar eu am descoperit că vreau altceva. Și e important să... Știi, apropo de trăiește înțelept, da? Să învățăm să ne cunoaștem pe noi, astfel încât în momentul în care atragem pe cineva și intrăm într-o relație, să fie cineva care ne împărtășește valorile, cu care putem să construim împreună, să învățăm împreună să gestionăm ce nu funcționează. Împreună, dar dacă ne speriem sau ne lăsăm cumva
sau
și
fugim
în angajament,
atunci când dăm de greu.
Da. Dar fugim dacă nu ne asumăm, știi, ne asumăm, dar conștient pot să spun orice, știi, așa, rațional, nu neapărat conștient. Pot să spun, da, sunt pregătit, asta vreau.
Dar ce înseamnă să intri într-o relație de cuplu și tu să fii conștient? Chiar așa am și numit emisiunea noastră. Mm-hmm. Relațiile de cuplu, conștiente sau inconștiente, mm-hmm. este așa uneori o dilemă. Pentru că există această tendință, da, îți dorești să intri mm-hmm. într-o relație de cuplu și acum ne adresăm în special tinerilor sau celor care au de-a face cu tineri. Îți dorești să intri într-o relație de cuplu, dar cât de conștient ești de ceea ce înseamnă exact. Asumarea unei relații?
Ce așteptări ai? Ce crezi că se va întâmpla când vei fi într-o relație de cuplu? Cum te vei simți tu? Ce e diferit? Pentru că aici există deziluzionarea cea mai profundă, da? Că ne imaginăm că va veni cineva și ne va salva, ne va face fericiți.
Și ne va împlini toate nevoile,
da.
Apropo de ceea ce aduci tu sau de ce aduce mm-hmm. celălalt în relația de cuplu.
Da. Spune Esther Perel, care este una dintre specialistele în terapie de cuplu și de familie, spune că acum, nu știu, 100 de ani, dar hai să zicem, poate nu neapărat, dar acum 100 de ani, da, oamenii se căsătoreau și trăiau în comunități foarte mari, da? Așa că nu se cerea de la un singur membru al comunității să satisfacă toate nevoile, să fie și soț și tată și să aducă bani și să, știi, nu știu, să fie și social, să te scoată în lume, să... Înainte erau, da, comunitate, copiii, familiile creșteau într-o comunitate.
Atunci,
și atunci așteptările
erau...
Atunci,
cel mai concret, soțul nu era și cel mai bun prieten și
nu
cel mai
prea.
Bun partener de joacă al copilului și
da.
Cel care aduce bani în casă și cel care te ajută în gospodărie, mm-hmm. pentru că toate aceste roluri erau împărțite.
Era mai ușor din punctul ăsta de vedere, nu neapărat mai bine, da? Că și acolo, dacă ne uităm în trecut, sunt destule lucruri pe care acum mulți dintre noi am zis, cum au putut bunicii noștri să trăiască așa? Pentru că nu mai are același sens pentru noi, nu neapărat că pentru ei ar fi fost bine cum trăim noi acum. Dar cred că este important să înțelegem, de exemplu, dacă intri într-o relație, că cel de lângă tine intră și el cu niște așteptări și pentru el contează niște lucruri. Și există foarte multe tipare, da, pe care noi le preluăm de la părinții noștri sau de la modelele de cupluri pe care le-am admirat. Știi, fie am vrut să noi
să
nu
evităm,
să fac, da?
Fie
le-am admirat, ne-am dorit să fim, nu știu, cum am avut o mătușă și unul care ne-au fost dragi. Și vedem în persoana de lângă anumite trăsături sau caracteristici care ne încurajează, ne fac să sperăm, da? Și în momentul în care, da, inițial oricum totul e bine, pentru că avem tendința să fim mai precauți cu cât din noi lăsăm să se vadă dintr-o dată. Și atunci, în momentul în care celălalt, da, începe să ne vadă așa, și mai somnoroși, și mai arțegoși, și mai... Acolo e despre a accepta că suntem oameni diferiți care încearcă să construiască ceva împreună. Este clar că lucrurile nu o să meargă de la sine.
E vorba de un efort și de o dorință, de voință,
da,
pentru a menține
și de disponibilitatea de a rămâne în relație chiar și când lucrurile sunt foarte complicate.
Revin la ceea ce am propus ca titlul al emisiunii și ca subiect principal, vorbim despre cuplul conștient.
Mm-hmm.
Ce înseamnă să fii conștient într-o astfel de relație atunci când lucrurile nu merg așa cum ți-ai dori sau atunci când te trezești din euforia de început și bazmul se stinge încet, încet și ajungi la realitate? Ce înseamnă atunci că ești conștient? Pentru că de multe ori am auzit mm-hmm. ideea deschide bine ochii înainte de căsătorie mm-hmm. și după ce te-ai căsătorit închide-i ca să nu mai vezi atât de mult poate defectele celuilalt sau ceea ce nu-ți convine. Cum se armonizează aceste două idei până la urmă?
Da, nu prea cred în că poți să-i ții deschiși înainte și închiși după. Că, ok, asta este opusul, nu a ceea ce spunem noi că se întâmplă, că ești orb, te îndrăgostești, ești orb și după aia începi să vezi lucruri și nu funcționează extremele. A fi conștient înseamnă a învăța să trăiești cu lucrurile pe care nu poți să le schimbi, a învăța să accepți că persoana din fața ta este altcineva și cu toate astea a accepta că tu ești cel care l-a ales. Da, sau ai ales-o. Pentru că, ok, știi, ajunge, lucrurile devin dificile la un moment dat. Dar a fi conștient înseamnă a te uita mereu. Atenția este și la tine, nu doar la ce face celălalt. Celălalt a spus, celălalt a făcut. Ok, eu cum am contribuit la asta? Da?
Adică ce? Să-ți faci o analiză proprie, nu doar a ceea ce aduci tu în relație, ci și a ceea ce ești tu, practic, în relație și cum percepi tu ceea ce se
adică
întâmplă
eu
în relație.
Cum sunt ca partener pentru partenerul sau partenera mea?
Și ce pot să descopăr dacă îmi pun aceste întrebări?
Păi pot să descopăr. Pot să descopăr lucruri, adică pot să îmi dau șansa, da, să fiu curios și să explorez, nu să plec de la niște așteptări, da, cum aș fi vrut eu să fie și să cântăresc lucrurile în, știi, de la fantezie la realitate. Plec
dar,
de la realitate.
Dar aici vorbim despre un monolog interior sau vorbim până la urmă și de o comunicare cu partenerul?
Păi nu prea văd cum există comunicare cu partenerul dacă nu este un monolog și interior. Undeva, chiar dacă nu trebuie să stai și să ai, nu știu, un monolog de 400 de pagini și, da, e suficient să fie o întrebare care să nască o curiozitate.
Dar în asta n-ar putea să pună și o anumită presiune pe tine, dacă tot timpul ești cu gândul la ce se întâmplă cu tine, la ceea ce se întâmplă cu celălalt. Lucrurile astea n-ar putea să-ți dea o anumită doză de inconfort și până la urmă să nu mai fii natural?
Încerc să-mi dau seama, știi, cum e cu presiunea, pentru că a fi natural în cuplu înseamnă să-ți pui niște întrebări și să vorbești despre niște lucruri. Acum știe și cealaltă parte că e ok, comunicarea este foarte importantă, dar a comunica, da, presupune că tu ai ceva de transmis, da, vrei ca celălalt să audă, să înțeleagă, să vadă cine ești tu și ce ai de spus. Înseamnă și tu să fii disponibil să-l vezi pe celălalt, să-l accepți în unicitatea și individualitatea lui. Și să încercați să stați cu ce se întâmplă și dinamica relației o perioadă de timp. Într-adevăr, dacă totul este un stres și un... Așa, da, nu este doar despre a împărți firul în patru, da? Eu zic că intră în reflex. Dacă faci asta de la început, nu când sunt probleme. Când încep să fie probleme, încep să zici, gata, hai, stăm și discutăm.
Sau acum, gata, mă retrag, am nevoie să pun lucrurile
și
în ordine.
Și când lucrurile sunt bine... Da, spunem, ok, hai să vorbim despre ce îmi place, ce nu-mi place, cum mi-ar plăcea, ce funcționează. Și atunci construim lucrul ăsta, da? Și avem momentele astea de conectare conștient, adică ne asumăm că acum vorbim sau povestim, putem să facem asta făcând ceva ce ne place, știi? Oamenii consideră că, nu știu, trebuie să stai la masă să te cezi, dar nu, poți să vorbești, nu știu, la o plimbare în parc.
Te plimbi.
Da, poți să dezvolți un anumit ritual, cumva, de a oferi grijă și de a primi niște lucruri în timp ce discutați lucruri foarte importante. Eu am avut un cuplu la un moment dat care în momentul în care au ajuns la mine erau căsătoriți de 16 ani și ca să vezi că modul lor de a funcționa ei făceau baie împreună o dată la câteva zile și povesteau și câte 3 ore spuneau că și toată lumea știa, familia lor știa și într-un moment în care el a fost plecat foarte mult timp, știi, ritualul ăsta și a pierdut din...
despărțit.
Da, și au început să simtă că nu se mai înțeleg, dar au găsit o altă modalitate până au putut să...
Să-și reia obiceiul.
Dar pe ei asta i-a ajutat pentru că, de fapt, vezi, se și certau, dar era ceva ce aveau tot timpul, era, știi, baza lor de siguranță. Dacă ai o bază de siguranță, poți să te duci să explorezi, să întrebi, să... dar vii înapoi acolo pentru că știi că e sigur.
Dar totuși revin la întrebare, pentru că mi se pare foarte important de înțeles lucrul acesta. În relația de cuplu, ca o diferență între ce înseamnă conștient și inconștient. Care e rolul instinctului, flerului acela de moment când știi că ceea ce urmează să faci e bine sau nu e bine sau că ceea ce ai spus a fost greșit? Pentru că există și acest feeling pe care îl avem, dar acel sentiment pe care noi îl avem sau acel simțământ că lucrurile sunt într-o direcție bună sau într-o direcție greșită, fără ca noi neapărat să ne fi luat un timp în care să ne gândim la asta sau să fie ceva conștient. E mai degrabă instinctiv, am spune.
Dar să știi că, bine, între intuiție și instinct există o diferență, pentru că instinctul este ceva ce, prin definiție, este pre-rațional, preconștient, deci nu ajungem noi să-i dăm un sens, în timp ce intuiția, da, este ceva...
Se bazează pe experiență.
Se bazează, da. Experiența noastră contribuie foarte mult și șlefuiește foarte mult intuiția, apropo de o experiență care contravine unei alte experiențe. Nu știu, am o experiență cu oamenii cu părul negru, pentru că, nu știu, când eram copil, brunet, știi, persoanele cu păr negru mă înspăimântau. Da? Eu pot să am o intuiție cu privire la cineva care are părul negru, care să zic că e bazată pe faptul că am avut o experiență negativă, dar dacă pun o experiență pozitivă și o altă experiență pozitivă...
Se da? Va schimba.
Se va schimba, da? Dar intuiția îmi spune. Da? Și... Tu zici, știi asta, apropo de inconștient, eu cred că e nevoie de atenție. De asta, din nou, noi vorbim acum de cuplu conștient, în ideea de a face ceva în mod în care hotărăști și alegi să fii conștient. Da? Dar noi suntem conștienți, da? În mare parte a zilei, nu suntem conștienți, facem alegeri conștiente,
nu ni le știu, asumăm, de cele mai multe ori.
Da, da? Că există niște tipare, că noi facem niște alegeri pe care, nu știu, acum ni se pare că ni le-am asumat, dar de fapt ele vin din... Da, asta merită un pic de analiză. Dar uneori avem timp, uneori contează, uneori nu. Însă, în cuplu sau, da, în momentul în care tu spui de intuiție, știi, de multe ori, dar de ce oare? Dar știam, am simțit că n-ar fi trebuit să facă asta sau să-l urmez sau să... Și totuși am făcut-o. Și atunci intuiția are nevoie de un pic... Ok, ia uite, mi se spune așa.
Să fiu conștient până, da, la urmă de ceea ce...
Să rămân conștient.
De drumul pe care l-aleg,
da,
prin
pentru
intuiție.
Că, de fapt, noi facem... Și asta, sunt niște mecanisme prin care ne protejăm, da? Fugim de frică, de dezamăgire. Lasă, nu mă gândesc la asta acum.
În ce măsură monotonia și rutina distrag atenția cuplului de la cuplu până la urmă? Pentru că poți fi alături de partener, poate zi de zi sau seară de seară, dacă ambii sunt ocupați, dar de fapt să nu mai există nicio conexiune acolo.
Păi da, da, rutina și monotonia, eu cred că în orice domeniu și în orice aspect al vieții aduce un fel de stagnare. Ca să ne dezvoltăm, să creștem, să trăim pe deplin, să, da, e nevoie să se întâmple niște lucruri, nu neapărat forțat, dar totuși noi, prin alegerile pe care le facem, dacă eu aleg în fiecare seară să fac același lucru, la un moment dat poate că, știi... Nu o să mai fie atât de interesant. O să ajung să cred că îl cunosc pe celălalt pentru că știu ce îi plăcea când chiar vorbeam despre ce ne plăcea unul altuia. Da? Dar și asta, monotonia, adică, vezi, monotonia cumva, dacă vorbim de ritualuri, multă lume zice, a, păi vorbești despre același lucru, că e monoton. Dacă faci un lucru în mod repetat, păi te plictisești.
Da,
dar e diferit că ritualul, da, are menia să ne conecteze.
Și
da?
Să întărească relația.
Nu să facem lucruri și ritualurile astea se schimbă. Adică, ok, dacă...
Dar ce faci dacă unul dintre partenerii vede în repetarea aceasta un ritual și într-un sens pozitiv, iar altul are nevoie de schimbarea despre care spuneați mai devreme și vede monotonie?
Păi aici cred că este vorba despre stabilitate versus pasiune, știi? Că noi avem nevoie de siguranță, dar avem nevoie și de aventură și de noutate și de mister, mai ales în cuplu, da? Că mai ales, nu știu, când ești, uite, că ai vorbit de pragul de 9 ani. Când ești împreună cu cineva 9 ani de zile, riscul e să consideri că deja știi totul despre celălalt. Dar niciodată nu e adevărat, că nu ne cunoaștem noi pe noi înșine, da? Păi pe alt cineva.
Sau din contră, există riscul să spui oricum celălalt mă cunoaște așa cum sunt și nu mai ai acel interes sau acea dorință de a aduce până la urmă ceva nou în relația respectivă.
Dar din nou, dacă ești conștient, da? Că uite, de exemplu, pentru mine ritualul e ceva ok, dar pentru partenerul, partenera mea nu este. Hai să facem ceva în sensul ăsta. Ok, facem ritualul ăsta, dar e o chestie de negociere și de acceptare a faptului că noi nu ne împlinim sau nu ne satisfacem nevoile în același fel doar pentru că ne-am îndrăgostit unul de altul. Și dacă tu te-ai îndrăgostit de mine, înseamnă că pe tine te bucură ce mă bucură pe mine.
Dar cum vedeți această idee? Să fii conștient de faptul că celălalt s-a îndrăgostit de tine și că tu te-ai îndrăgostit de el la un anumit moment. Timpul a trecut și cuplul are o anumită evoluție firească. Dar vorbim despre faptul că dragostea se reaprinde depinde despre faptul că te îndrăgostești zi de zi sau din când în când
dar de partenerul tău. Dar poți să te îndrăgostești de același partener
toată viața. Despre asta vorbesc, da? Mm-hmm. Dar cum să faci ca să-ți dai seama că până la urmă și tu te-ai schimbat și celălalt se schimbă? Pentru că aici este o piedică, spun eu, de cele mai multe ori în cuplu și poate referindu-ne la statistica pe care am citit-o mai devreme, acele zeci de mii de cupluri care se despart anual, media căsnicii fiind de 9 ani, mi se pare foarte puțin.
Ideal da, mai ar fi ales să că fie... nu încercăm să îi ținem pe oameni în viață cât mai mult, acum trăim mai mult și da.
Și atunci căsnicile ar trebui să fie cât mai longevive. Repet această idee, în ce măsură conștientizarea faptului că tu te schimbi și că partenerul se schimbă poate ajuta până la urmă la creșterea cuplului în timp?
Păi, știi, cred că asta e apropo de a crește împreună, de a ne dezvolta și de a rămâne în contact. Cred că ce se întâmplă este că întotdeauna, în iureșul evenimentelor și, da, apar copii, apar dificultățile, sunt, nu știu, provocările la birou, ajungem obosiți acasă, tendința să ne delăsăm este foarte mare, că spune lasă că el ne înțelege, lasă că ne accepte, lasă că oricum. Dar lucrul ăsta funcționează pe termen scurt, da? Schimbarea e inevitabilă, lucrurile se întâmplă și atunci e nevoie de un efort. Eu cred că orice relație de cuplu, indiferent că vorbim despre un cuplu care e deja căsătorit sau care urmează să, sau care doar se gândește sau de cineva care urmează să intre într-o relație, da? E nevoie să stăm și cu ideea asta că nu e doar despre cât de bine ne va fi și cum celălalt ne va vedea drept această ființă superbă care nu mai există și nu-și va mai lua ochii nici în stânga, nici în dreapta. Relația e și o provocare, da? E despre a învăța noi să fim mai buni, să ne dezvoltăm, să devenim și mai flexibili.
Da? Să ne dezvoltăm autocontrolul, autocunoașterea, toate acestea sunt, practic, instrumente pe care le poți folosi în relație pentru
a crește.
Pentru că
o relație nu este un punct finit unde ai ajuns, te-ai căsătorit,
gata, și ne-am atins scopul.
Și cred că, știi, asta e, chiar de curând a venit cineva în terapie, m-am văzut cu o tânără, o singură ședință, și care e în depresie, pentru că spune, ok, eu am făcut tot timpul ce mi s-a spus, am învățat bine, am făcut aia, am făcut aia, m-am căsătorit, am făcut un copil, acum
ce mai
nu mai îmi spune nimeni ce să fac. Ok, acum ce fac? Și trebuie să trăiesc așa, de acum înainte am 30, ce fac? Cresc copii. Și cumva e vezi despre a avea un sens și despre a fi conștient că de fapt tu contribui, nu doar ți se întâmplă ție niște lucruri sau trebuie să-ți spună cineva.
Dar putem vorbi despre niște etape pe care le putem anticipa sau da, pe care specialiștii le clasifică așa în viața de cuplu, pentru că dacă știm cam ce urmează să se întâmple în următorii ani, putem învăța până la urmă și cum să gestionăm situațiile dificile care pot apărea.
Da, din fericire chiar mă gândeam că sunt destul de multe cărți, sunt destul de multe podcasturi, emisiuni care tot aduc cumva în discuție
fazele cuplului.
Da, și teme destul de sensibile, cum e și infidelitatea, da? Pentru că eu mi-amintesc că eu copil fiind, da, când creșteam, se știau niște lucruri, se zvonau niște lucruri despre vecini, dar toată lumea încerca să știi să nu vorbim despre asta, să nu zici, să nu... Dar vezi, uite asta, apropo de faptul că oricum copiii unui cuplu simt și sunt acolo, degeaba încercăm să... Și da, cred că sunt faze, da, cum este, nu știu, că la început e îndrăgostirea, după care e lupta de putere, în care, știi, eu vreau să-ți arăt că așa, na, după care e reîndrăgostirea sau ruperea relației, depinde cum...
În ce direcție
merg lucrurile. Da, și apoi este iubirea matură, care este diferită de îndrăgostire, este după ce deja nu te mai văd în proiecția mea de cât de bine și frumos și extraordinar. Te văd cum ești tu și aleg să rămân cu tine și să mă bucur și să construim pe lucrurile pe care le putem face împreună, fiind diferiți. Dar vezi, etapele astea, știi, de obicei noi considerăm că există o singură etapă. E îndrăgostirea. Te îndrăgostești de cineva și e super.
Și rămâi așa toată viața.
Da, toată viața. Dar lucrurile se schimbă. Se schimbă când apare primul copil. Se schimbă, e o altă dinamică când apare al doilea copil. Se schimbă dinamica dacă noi ne cunoaștem într-un anumit moment, cum ai spus tu, știi, într-un anumit context. Venim, da, poate, dar între timp știi, poate anul viitor rămâi fără slujbă, că s-a întâmplat ceva, sau unul dintre noi primește o promovare foarte mare. Și cum gestionăm, cum integrăm toate lucrurile astea, dacă nu rămânând conștienți și dispuși să rămânem împreună cu faptul că există schimbare, lucrurile se schimbă?
Cum arată un cuplu inconștient?
Nu știu, hai că mă gândesc să-ți dau un exemplu de un cuplu inconștient. Sunt oameni care cred că vorbesc unul cu celălalt, dar nu vorbesc niciodată sincer cu adevărat, pentru că există foarte multă frică, există foarte multă furie, există foarte multe lucruri nespuse, fie că sunt emoții, fie că sunt gânduri. Și oamenii ajung în conflicte pe care le repetă și le repetă și le repetă, deși au același conflict ani de zile, zeci de ani de zile uneori, da? Nu sunt conștienți că de fapt ei repetă același lucru. Li se pare că de fiecare dată
e vorba despre altceva.
E vorba despre altceva, sau chiar și când spun face asta întotdeauna. Ok, face asta întotdeauna. Despre ce e asta? Știi? Dacă alegi să nu... Fie că ți-e frică să nu pierzi relația, fie că îl consideri pe celălalt vinovat, fie că te simți tu, da? A face, cum să spun, alegerea să faci mereu același lucru, da? Te asiguri că se va întâmpla mereu același lucru. Nu poți să pui aceleași ingrediente în pizza și te aștepți să iasă tort cu caramel, că o să-ți iasă aceeași pizza.
Vorbind despre neînțelegeri și despre conflicte, și despre conștiență, despre faptul că ești foarte, să zicem, prezent în viața de cuplu și îți dai seama că lucrurile nu funcționează bine. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Pentru că de multe ori apare această idee. Uite, unul dintre parteneri este poate de cele mai multe ori femeile, nu știu dacă este întotdeauna așa.
Nu este întotdeauna așa. Asta a fost surpriza mea. Nu este
femeile
întotdeauna așa.
Se spune, dar da, iată da, că da. Practic arată că nu este neapărat nevoie să fie așa. Sunt cele care spun, uite, eu sunt conștientă de faptul că lucrurile nu merg bine. Și chiar folosesc aceste cuvinte. Sunt conștient de faptul că lucrurile nu merg bine și avem probleme. Sunt neînțelegeri. Dar celălalt ignoră realitatea sau ignoră ceea ce se întâmplă între noi, poate pentru el lucrurile sunt bune. Uite, ce faci în astfel de situații?
Să știi că nu cred neapărat, mă refer la exemplul ăsta pe care l-ai dat, în care femeia spune, uite, eu situația asta, avem probleme, ce facem cu asta? Nu cred că bărbații ignoră, ci că ei nu cred că vorbind despre asta, mai știi, adică i-ar putea ajuta. Nu înțeleg modalitatea de
adică văd soluțiile diferite.
Da, văd soluțiile un pic diferite. Adică, adică, ok, și vorbesc cu tine, dar nu să se rezolve nimic. Lasă, mai bine fac eu ce știu eu că am de făcut.
Bun, dar poate că nu este nevoie neapărat să vorbim despre asta, dar poate că uneori ar fi suficient, ar spune unul dintre parteneri, ca și celălalt să conștientizeze, și accentuez acest cuvânt, să conștientizeze faptul că suntem într-un impas. Ce să faci dacă celălalt nu e conștient și doar tu te consider conștient de realitatea relației?
Păi atunci încerci să faci ce ține de tine. Pentru că dacă încerci cumva să-l convingi pe celălalt sau să-l forțezi, s-ar putea să descoperi, știi, că nici tu nu poți să faci nimic, pentru că de fapt îți concentrezi atenția pe a-l convinge pe celălalt, nu pe a rezolva problema.
Și ce poți să faci?
Păi depinde care este problema, știi? Cred că asta e o întrebare foarte largă. Depinde dacă e vorba de infidelitate sau de faptul că ai vrea mai multă atenție sau de faptul că, nu știu, te simți copleșit că unul stă mai mult cu copiii și celălalt nu mai...
Păi bun, dar problemele acestea pe care le-ați enunțat sunt probleme pe care le rezolvi unilateral? Nu este nevoie de ambii ca să se rezolve problema?
Păi da, este nevoie de ambii, dar...
Dar dacă unul dintre ei nu conștientizează?
Păi, dacă unul dintre ei nu conștientizează, e nevoie de oglindire, da? Întâi oglindești și îi oglindești și îl apreciezi pentru niște lucruri sau o apreciezi pe persoană și încerci să faci ceva diferit. Dacă, de exemplu, nu știu, ei spus că vrei să stai cu copii, da, să zicem, și ei spus o dată de două ori și el iese de trei ori pe săptămână cu băieții. Pentru că asta face dintotdeauna și, da, nu știu, poți să faci orice, poți să faci o intervenție, poți să le spui și băieților să vină, adică poți să faci ceva care să nu, știi, trebuie. El trebuie să stea acasă ocupat de copii, adică să-i spui ca și cum ești mama lui, care spune, acum tu nu știi cum e, știi, așa ar trebui. Și el o să zică, nu!
Nu!
Da? Faci ceva, poți să faci, nu știu, ceva paradoxal, adică poți să folosești umorul. Umorul este o resursă extraordinară în cuplu pe care oamenii nu o folosesc pe cât ar putea fi folosită, pentru că detensionează destul de mult. Nici folosit în continuu să fim sarcastici, dar umorul ajută, da? Să zicem, ok, adu-i pe băieți aici, nu știu, am pregătit seara de poker și vine toată lumea și, de fapt, ia uite, copiii vor și ei să joace nu știu ce. Și atunci, ok, poate nu o să ai reacția pe care ți-o dori, nu o să se rezolve toate problemele, dar e ceva mic.
E nevoie de creativitate și de efort.
Avem creativitatea asta, doar să ne dăm voie să o folosim. Da? Că nu e că eu, olo, dar eu ce să fac, dar... Pentru că ne spunem lucrurile astea că ne imaginăm, nu că totul ar trebui să fie așa cum s-a spus, cum am citit, cum vedem în filme, cum nu știu, cum a fost în relația lor noștri și atunci de ce e așa de complicat pentru noi? Dar nu e că e mai complicat. Noi creativitate avem, resurse avem și chiar și resurse de efort și de timp, poate chiar e nevoie de mai puțin efort decât ne imaginăm.
Bun, dar atunci se ridică această problemă. De ce lucrurile par să meargă din rău în mai rău? Și revin la statisticile pe care le-am spus la începutul emisiunii și revin la ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi, revin la faptul că sunt tot mai multe cazuri de persoane care ajung, poate de multe ori prea târziu, la psihoterapeut.
De regulă, da. Din păcate, știu că unul dintre formatorii noștri ne spunea tot timpul că e bine să fiți atenți că atunci când intră un cuplu terapie, unul dintre ei să nu fie pregătit să scufunde vapor. Și se vede când cineva e pregătit să scufunde vapor. Este șocant cât de vizibil este, poate
și
pentru
atunci,
toată lumea, mai puțin
ce mai
pentru
vine la psihoterapie,
ca să dovedească că a făcut și pe asta și nici asta n-a funcționat. De regulă încearcă, și da, și de obicei nu vin foarte mult timp, adică la un moment dat vin câteva ședințe și când e chiar să știi să și lucrezi, este... Și atunci îți dai seama că
e au venit sau... târziu. Și atunci le iau întrebarea. De ce dacă lucrurile, din ceea ce ați povestit până acum, par naturale, firești și nu neapărat foarte complicate, ajungem la aceste date și la aceste realități triste?
Cred că este foarte mult vorba de credință. Adică credința pe care o ai despre ce înseamnă o relație de cuplu și ce se întâmplă atunci când nu funcționează așa cum ți-ai dori. Sau,
vorbim până la urmă de egoism?
Nu, cred că egoismul este un mecanism prin care fiecare dintre noi încearcă să-și împlinească niște nevoi. Noi mergem prin viață cu niște nevoi care se cer mereu împlinite, da? Nevoia de apartenență, de oglindire, de valorizare. Dacă nu găsești lucrurile astea în cuplul tău, o să le cauți în altă parte. Da? O să le cauți pentru că așa e firesc, e normal. În firea noastră umană, în a încerca să ne
împlinim
căutăm,
aceste nevoi.
Să ne împlinim, da. Și atunci, diferența, știi, constă în cât de conștient ești de faptul că anumite lucruri sau anumite nemulțumiri sau anumită durere este pentru că nevoile X, Y, Z nu sunt împlinite, da? Știi, și aici nu sunt multe întrebări, e ok. Persoana asta cu care sunt eu, mi-am plinit vreodată nevoile astea? Dacă da, ce era diferit atunci? Ce se întâmplă? Și hai să, știi, în loc să spună, oleu, gata, sigur, altcineva, că asta de fapt este. Când mergi la supermarket și ai foarte multe alegeri de făcut.
Foarte multe opțiuni.
Da? Ți se pare că altceva o să fie mai bun, o să fie, nu știu, da, de ce am zis că de credință. Dar problema este așa, că dacă tu alegi ceva diferit, tu ești aceeași persoană. Tu te vei duce pe tine cu tiparul tău de a funcționa în relații, cu dinamica ta în orice relație și vei crea același tip. Da, la început toate, că asta mi se întâmplă și oamenii spun, a, dar era atât de diferit. Poate că era, dar noi alegem și atragem persoane, da, care sunt în imaginea cumva ideală a noastră de cu, adică mai mult sau mai puțin, noi alegem cam același tip de persoane, pentru că încercăm să reparăm ceva și să devenim persoane mai bune și nu o să alegem pe cineva care nu ne provoacă niciun fel.
Și atunci, practic, schimbăm cuplul, dar greșelile rămân aceleași.
Greșelile, da.
Bun,
și ideal e să încercăm să nu plecăm din cuplu decât dacă chiar suntem siguri că am încercat tot ce se poate încerca și aici mă refer și la timp, că am dat suficient timp, că am profitat de opțiunile pe care le-am avut, că am încercat să facem niște lucruri.
Că am căutat ajutorul.
Da, că am căutat, am cerut, că am făcut ceva în sensul ăsta.
Bun, dar reiau întrebarea, pentru că cred că totuși ar mai fi ceva de adăugat sau poate ar mai fi și alte nuanțe ale răspunsului. De ce oamenii renunță atât de ușor? Dacă nu este neapărat vorba de egoism, așa cum spuneați, pentru că oricum aceste nevoi noi trebuie să le avem împlinite, pentru că sunt nevoile noastre de bază până la urmă. Și dacă nu e vorba despre asta, atunci de ce renunțăm atât de ușor? Sau de ce se renunță atât de ușor? Îmi place să cred că vorbim despre alții, nu despre noi.
Da, asta cu renunțăm. Eu nu cred că oamenii renunță ușor. Cred că renunță repede. Nu știu dacă e neapărat ușor și costurile sunt, eu mă uit la tinerii pe care, adică cei de vârsta mea, să zicem, da, între 25 și 40 de ani, care nu sunt în relații sau caută relații sau ies din relații, fie că sunt de scurtă durată sau de lungă durată, câtă intensitate emoțională, câtă suferință, câtă neîmplinire pentru că au încercat, au sperat și n-au reușit și ei nu cred că simt că renunță ușor, doar că există opțiunea. Și opțiunea asta vine cu speranța că va fi mai bine, că de ce să faci tu efort? Da? Eu mi-amintesc, uite, că e o chestie, poate e banală, dar eu mi-amintesc de bunica uneia dintre prietenele mele care îi spunea tot timpul, nu tu trebuie să-l iubești pe bărbat, să te iubească bărbatul mai mult și lasă că dacă tu îl iubești sau nu, adică știi, genul ăsta de mentalitate, da? Tu meriți tot timpul, da? Lasă-i pe ei să...
Să se sacrifice.
A fost căsătorită de 3 ori, are 39 de ani.
Nepoată. Da. Da. Pentru că asta ai transmis.
Da. Pentru că, cum? De ce să stai? Dar lasă, dar nu stai, dar sunt atâția. Dar nu asta e ideea. Ideea nu e cantitatea, nu faptul că există oameni, da? Că există, ci că noi intrăm în relații de cuplu cu cineva care nu vine ca să ne îndeplinească toate nevoile. Nu vine să ne oglindească multe lucruri pe care nu vrem să le vedem. Pentru că e cineva diferit.
Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea ca un rezumat la ceea ce am discutat până acum și ca o completare, vorbind despre relațiile de cuplu conștiente sau inconștiente. Dacă cei care ne-au urmărit până acum, ascultând emisiunea noastră, și-au ridicat anumite semne de întrebare sau poate s-au gândit că, într-adevăr, nu sunt cu adevărat conștienți de ceea ce aduc în relația de cuplu și de ceea ce primesc, care ar fi pașii sau ce ar trebui să facă mai departe?
Păi cred că depinde în momentul în care ne punem problema sau conștientizăm, depinde în ce etapă suntem, știi, dacă suntem în etapa în care suntem încă îndrăgostiți, dacă suntem în etapa în care deja începem să ne uităm în stânga-dreapta și...
Sau dacă deja avem în cap să scufundăm vaporul, cum ziceați mai devreme.
Și cred că sunt, știi, lucruri pe care putem să... Unul dintre lucrurile, asta este un lucru pe care eu le cer să-l facă clienților mei când vin în cuplu pentru prima dată, este să își amintească 5 lucruri care i-au făcut să se îndrăgostească, deci nu acum, poate că acum ei, știi, spun, a, mi-a plăcut că era înaltă și sub, acum nu mai este. Ok, și ce ți-a mai plăcut? Știi, adică să se reconecteze la lucrurile care i-au atras la început și să facă lucruri împreună. Și când zic să facă lucruri împreună, să facă lucruri împreună, adică nu... facem ceva, dar eu mă uit pe telefon, ea are grijă de copil, sună. Nu.
Activități
comune, activități care să, da, fie că, nu știu, facem curat în casă, dar vorbim despre lucruri. Și dacă lucrurile se duc înspre scufundarea vaporului, să cerem ajutor.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste idei pe care ni le-ați transmis. Am simțit așa o discuție de suflet. Sper ca sinceritatea și deschiderea pe care le-ați arătat să îi fi motivat pe cei ce ne-au ascultat, să-și dea seama că există soluții și că nu trebuie să renunțe atât de ușor. Practic, suntem creștini, asta ne învață și Dumnezeu. Familia este un dar pe care considerăm că l-am primit din partea lui Dumnezeu, cu atât mai mult trebuie să luptăm pentru familie. Încă o dată, mulțumesc, vă aștept și cu alte ocazii.
Cu drag, mulțumesc.
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Sabina Strugariu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!